të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studiot në Prag të Radios Evropa e Lirë. Ky është edicioni i orës 9 i programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju gjatë minutave në vazhdim do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Premtimet pa bazë reale zgënjejnë qytetarët. Asgjë konkrete për kthimin e pasurive të ndërmarrjeve shoqërore jashtë shtetit. Në Indi, së paku 109 të vdekur nga rëmuja në një tempull. Fondi monetar ndërkombëtar paralajmëron probleme globale nëse SBA-ja nuk e zgjidh ngërçim politik. Për këto dhe më shumë qëndroni me ne, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca shtesë të policisë janë vendosur në një distrikt të qytetit të Moskës pas një prej protestave më të mëdha kundër migrantëve në 3 vitet e fundit. Protestat erdhën pas vrasjes së një të ri rus për cilin dyshohet një migrant. Policia e Moskës njofton se 10 oficer janë lënduar dhe rreth 380 persona janë arrestuar. Më herët ndërkaq mijëra protestues kishin protestuar në mënyrë paqësore duke kërkuar drejtësi për vrasjen. Megjithatë, një grup kryesisht me djem të rinj kishin thyer dritaret e një qendre tregtare duke tentuar të deportojnë një dyqan perimesh që punson migrantë nga Kaukazi dhe Azia Qendrore. Një zyrtar njofton se numri të vdekurve nga rëmuja afër një tempulli në Indi ka arritur në të paktën 109 persona. Mira Pelegrim po kalonin e për një urë në shtetin Madhya Pradesh, kur spekulimet se ura mund të rrëzohej shkaktuan panik dhe rëmuj. Zyrtarët shëndetësor njoftojnë se janë kryer autopsitë për 109 trupa të pajet. Qindra mira besimtarja kishin mësyr tempullit për të kryer ritet fetare në një festival të njohur në Indi. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar probleme serioze për ekonominë globale nëse limiti i borxhit shtetëror të SBA-s, i cili arrihet të enjtë, nuk rritet. Christine Lagarde bëri këto komente në një intervistë televizive derisa Senati Amerikan po vazhdonte negociatat për rritjen e këtij limiti. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Harry Reid dhe lideri republikan Mitch McConnell kanë zhvilluar bisedime të cilat u quajtën përmbajtësore nga palët. Më herët republikani McConnell përmes një komunikate ju kishte bërë thirrje demokratëve që të pranojnë një pakt bipartizan që të jepej fund mbylljes së qeverisë dhe të rritej limiti i borxhit për autoritetet shtetërore. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Iranit ka thënë se ky vend nuk është i gatshëm të largojë nga vendi arsenalin e tij të materialeve të pasuruara me uranium, por se ka gatishmëri për të treguar fleksibilitet në aspekte të tjera të programit nuklear. Abbas Araqi u ka thënë mediave shtetërore se ne do të negociojmë volumin, nivelin dhe metodat e pasurimit, por dërgimi jashtë vendit i materialeve tashmë të pasuruara me uranium e tek kalon vjen e kuqe të shtetit iranian. Araqi ka folur vetëm 2 ditë para takimit të së martë në Gjenev, të parit në mes të Iranit dhe fuqive botërore që nga koha kur presidenti Rohani mori pushtetin. Statuja e Lirisë, mbyllur si rrjedhojë mbylljes së pjesërishme të qeverisë amerikane, është rihapur për vizitor. Statuja është hapur të dielën pasi shteti i New Yorkut vendosi ta financojë hapjen e këtij monumenti. Statuja e Lirisë është një nga 10 monumentet e tjera të planifikuara për të rihapur gjatë vikendit që lan pas, si rrjedhojë marrëveshjeve me qeveritë e shteteve përkatëse. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fillim të javës dhe të ditës vim me përmbledhje në shtypit ditor nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Flandra.
Pas nesër, pra të mërkurën, publikohet raporti i radhës i progresit për Kosovën. Mediat në vazhdimsi gjatë ditëve të kaluara kanë publikuar pjesë nga draft raporti. A ka diçka në këtë temë për sot?
Po, Flandra, ajo që e përditshme ako auditore ka vënë re në raportin e shivjetëm të progresit, që kësaj radhe përmendet si dukuri dhe ku Bashkimi Evropian dëshiron veprimet me një hershme, përfshi edhe Kosovën, është lufta ndaj gjuhës së urrejtjes dhe jo tolerancës. Përndryshe, siç ka vënë re gazeta, Bashkimi Evropian në këtë raport progresi e shpreh habin se si një lëvizje fetare e cila propagandon gjuhën e urrejtjes është regjistruar madje si parti politike. Raporti flet për problemet komunitetit rom, për vështirësitë e tyre që të shkollohen dhe punësohen. Më tutje gazeta thekson se raporti flet edhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të komunitetit me orientim homoseksual dhe transseksual. Por fletë edhe për sulmet ndaj gazetarëve dhe medjeve që po ashtu janë shprehje e jo tolerancës për ata që shkruajnë atë që dikujt nuk i pëlqen. Shkruan postierësh e përditshme ako auditore. Flandra.
Fushata mbetet gjithashtu temë shumë e trajtuar, cilat janë të rejat?
E përditshme e Kosovës sot ka vënë pa flendra se partitë kosovare kanë vendosur të shpenzojnë miliona në këtë fushat zgjedhore, duke harruar se të paktën 1/3 e popullsisë jeton në varfëri, ndërsa 10 mijëra kosovar përballen me kushte ekstreme të mbijetesës. Sipas të përditshmes, Kosova sot, një vend si Kosova që është zhytur në mjerim dhe prapambetje ekonomike, në korrupsion dhe krim të organizuar, nuk e ka luksin e një fushate të tillë, çfarë po shihet çdo ditë. Blenda.
Zenel, përfund si rëndon për zgjedhja nga materiale tjera në të përditshmet kosovare.
Nga gazeta Tribuna Flandra veçojmë shkrimin që ka për temë ligjin për qeverinë. Gazeta thekson se qeveria, cila është sponsoruese pothuajse të gjitha ligjeve që miratohen nga kuvendi i Kosovës, ende nuk e ka një ligj për vete. Kësisoj gazeta thekson se mungesa e ligjit për qeverinë vazhdon të jap autoritet një rregullore administrative në bazë të cilës kryeministri nxjerr vendime. Kjo, sipas analistëve politik, është absurde, andaj siç theksojnë ata, është e domosdoshme që ligji për qeverinë të shkojë sa më shpejt për miratim në kuvend. Analistët politikë kanë vlerësuar për të përditshme në tribuna se së bashku me ligjin për qeverinë duhet hartohet edhe vlerësimi i ndikimit financiar, pasi, siç nënvizon gazeta, përfaqësues të shoqërisë civile në vazhdimsi kanë akuzuar qeverinë se nuk është treguar transparente në publikimin e të dhënave për pagat e zyrtarëve të lartë publik, si dhe shpenzimet e hyre.
Ishim bashkë me Zenel Buzukun nga Prishtina, i cili na solli për mbledhjen e shtypit ditor kosovar. Qëndroni me ne. Politikanët që garojnë në zgjedhjet komunale në Kosovë japin premtime pa bazë reale dhe në këtë mënyrë keq përdorin gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale të qytetarëve, vlerësojnë ekspertët e sociologjisë dhe psikologjisë në Prishtinë. Sociologu Shemsi Reqica thotë se në mjaft raste realizimi eventual i premtimeve nuk është fare nën kompetencat e pushtetit lokal dhe se premtimet jo reale dëmtojnë rënd raportin e besimit ndërmjet qytetarëve dhe politikanëve. Ndërkaq psikologu Dashamir Bërdulli vlerëson se mosbesimi i qytetarëve për shkak të premtimeve të politikanëve ndikon në pasivitetin e tyre dhe aferat në lidhje me shitjen e votave. Vjen kronika e korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë po zhvillohet me dinamik të shtuar, por në mjaft raste politikanët apo liderët lokal të komunave të ndryshme, të cilët garojnë në këto zgjedhje, po e shfrytëzojnë në mënyrë jo etike gjendjen e vështirë ekonomike dhe sociale të qytetarëve për të bërë premtime ndaj elektoratit, vlerësojnë ekspertë të fushave të sociologjisë dhe psikologjisë në Kosovë. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se veprimet dhe premtimet të cilat po i bëjnë politikanët lokal gjatë fushatës zgjedhore po nxjerrin në pa faktin se ata janë të gatshëm jo vetëm të shfrytëzojnë, por edhe të keqpërdorin çfarëdo situatë apo gjendje që do të mund të sillte eventualisht atyre vota.
Ata pothuajse në të gjitha komunat japin premtime marramendse për krijimin ose për hapjen e vendeve të lidha të punës, të cilat funi-funit jo vetëm që nuk mund të realizohen, mirë por asë nuk është kompetencë e pushtetit lokal hapja vendeve të lira të punës që shë ata predikojnë. Pra, kjo është një tregus shumë i vogël, por që fletë shumë për keqpërdorimin e gjendjes së rëndë sociale të qytetarit nga anë e kandidatëve për kryetar komunash.
Dhënje premtimeve që nuk kanë bazë realitetin tashmë është bërë fenomen në fushatat zgjedhore, vlerëson psikologu Dashamir Bërzulli, profesor në Universitetin e Prishtinës. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, ka thënë se në këtë mënyrë nga politikanët që konkurrojnë në zgjedhjet e tanishme lokale, shfrytëzohet negativisht gjendja e rëndë sociale e qytetarëve.
Kjo natyrisht që domethënë ndikon tek aktuati për të krijuar një lloj mosbesimi ndaj politikës të tërsi, dhe normalisht ndikon po ashtu që njerëzit bëhen pasiv, të mos mendojnë që jetojnë në ambient ku fjala e vënë publike ka peshë, duke mos menduar që jetojnë në ambient ku njerëzit që marrin mandatin qeverisës janë realisht të përkushtuar për hallet e njerëzve, dhe janë realisht të pushtuar të zbatojnë atë mandat dhe atë besim që kanë nga njerëzit. Kjo natyrisht që nuk ka efektet pozitive në psikologjinë masive që ekziston sot në Kosovë.
Keq përdorimi gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale të qytetarëve nga ana e politikanëve gjatë fushatës zgjedhore, sipas sociologut Reqica, i dëmton shumë rëndë raportet e besimit ndërmjet qytetarëve dhe politikanëve.
Qytetari i Kosovës tashmë ka humbur besimin tek premtimet e liderëve komunal, por edhe të liderëve qendrorë. Edhe kjo është dëmi më i madh që i shkaktohet qytetarit të Kosovës dhe shoqërisë kosovare, për arsye se përveç gjendjes së vështirë me cilën përballet qytetari i Kosovës, ata po e humbin edhe shpresën për përmirësimin e kësaj gjendje dhe për baljen nga kjo gjendje rëndë sociale për ta.
Por, si ndikojnë në psikologjinë e njerëzve premtimet që nuk kanë bazë reale të politikanëve gjatë fushatës zgjedhore? Psikologu Bërzulli vlerëson se një pjesë e elektoratit i pranon premtimet me shumë rezerva dhe kjo sipas tij tashmë është parë edhe në debatet në medje, por edhe në mitingjet zgjedhore.
Një pjesë saktuar popullatës e cila është tepër gatuar problemet e veta mund të besoj atyre, po mund të çoj deri edhe në fakt të shitjes së votës, si fenomen që në 2-3 zgjedhjet e fundit ka shoqëruar në Kosovë fushata zgjedhore dhe votimet përkatëse.
Ndryshe, e gjithë kjo situatë, sipas ekspertëve të sociologjisë dhe psikologjisë, mund të ndikojë në shtimin e formave të depresionit, i cili tashmë është evident tek qytetarët që nga shpallja e pavarësisë së vendit në shkurtin e vitit 2008. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Autoritetet në Prishtinë thonë se tashmë i kanë identifikuar disa pasuri të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës në vende të ndryshme të rajonit. Megjithatë, përveç identifikimit dhe disa bisedave të ndërsjellta me vendet ku ndodhen këto pasuri, nuk janë shënuar hapa konkret për kthimin apo privatizimin e tyre. Kronika përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, për Radio Evropa e Lirë pohon se janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë që ky proces të zgjidhet në bazë të legjislaturës në fuqi. A i thos e zyrtar të kësaj agjencie kanë vizituar dhe kanë zhvilluar bisedime me përfaqësues të disa shteteve të rajonit për të zgjidhur problemet me asetet e Kosovës që gjenden atje.
Agjencia bashkë me përfaqësues të qeverisë dhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve shtetërore të Kosovës janë angazhuar në bisedime e vizita direkte në shtetet fshinje dhe për këtë janë krijuar edhe grupe punuese për të evidentuar asetet e mbeturve dhe të për të gjetur një zgjidhje që është kthimi tek pronari i vërtet. Ashtu siç përcaktohet me ligj dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Sipas dokumenteve zyrtare në territorin e Jugosllavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 42, 15 në Bosni-Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarist. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë delikate këtë proces, i cili sipas tyre mund të zgjidhet vetëm përmes një kompromisi apo formule të përbashkët në mes Kosovës, Serbisë dhe vendeve tjera të rajonit. Eksperti ekonomist Ibrahim Rexhepi thotë se përkundër faktit se në mënyrë ligjore privatizimi të gjitha ndërmarrjeve shoqërore është kompetenca KP-s, megjithatë kjo kompetencë sipas tij është e kufizuar për shkak të mosnjohjes së Republikës së Kosovës nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina.
Prandaj ky problem nuk pres që mund të ketë zgjidhje shpejt, apo se ndonjëri prej mekanizmave institucionale të Kosovës mund të ketë ndikim që spaku këto asete të ruhen. Mirë po, ekziston një mundësi ligjore, spaku për ndëmarje ku vërtetohet se vërtet janë aseti ndëmarjeve shoqënore në Kosovë, që ato të blokojnë privatizimin apo të ruajnë këtë derë përderisa nuk zinë një zgjidhje e përshtatshme.
Megjithatë, Rexhepi konsideron se ndërmarrjet shoqërore, të cilat kanë dokumentacion se asetet që janë pronë e tyre dhe gjendet në vende të ndryshme të rajonit, duhet të hapin procedura gjyqësore.
AKP apo ndërmarrjet shoqërore në Kosovë të sa vlerësohen dhe kanë dokumentacion se aseti është vërtet pronë e tyre, atë duhet të hapin procedura gjyqësore, do të thotë përmes formave gjyqësore të kthejnë asetin në pronësi tyre apo të gëzojnë të drejtën e pronësisë në këtë aset dhe të vendosin për te sigurisht për përshitja apo për privatizim.
Në bazë të dokumenteve zyrtare, vetëm ndërmarrja shoqërore ja teksin nga Peja ka 31 objekte afariste në Republikën e Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 31 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund. Në mbyllje ju sjellim disa nga titujt kryet. Në Indi së paku 109 të vdekur nga rëmuja në një tempull. Fondi monetar ndërkombëtar paralajmëron probleme globale nëse SBA-ja nuk e zgjidh ngërçin politik. Klikoni në europaelir.org për hollësi të tjera. Deri në edicionin e mesditës, miru dëgjofshim.